Masih banyak yang perlu digali dari apa yang kami khutbahkan. Barangkali ada yang bisa menggalinya lewat pertanyaan. Kita persilakan pada kesempatan kali ini atau berkaitan dengan pelajaran sebelumnya untuk sampai waktu yang ditentukan oleh panitia kita manfaatkan untuk bertanya jawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisnya sebagai berikut. Masalah ini, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna lis-sha'imi 'inda fitrihi da'watan la turad. Sesungguhnya orang yang berpuasa pada saat menjelang berbuka memiliki kesempatan doa yang tidak ditolak. Kata 'inda fitrihi berarti di hadapan berbuka, di hadapan waktu berbuka. Dan ini kalimat menunjukkan doaul mas'alah, bukan doaul ibadah. Doaul mas'alah artinya doa yang berisi permohonan hajat tertentu. Maka itu dibaca sebelum berbuka. Dan itu adalah saat di mana kita sedang dekat-dekatnya dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan puncaknya lapar. Hikmahnya di mana seseorang itu dalam puncaknya lapar, dia mendekat kepada Allah Azza wa Jalla dan meminta dalam keadaan yang sudah lemah, lemes. Sebagaimana dalam kesempatan lain Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang orang yang dalam keadaan safar, ya, sudah lusuh dalam keadaan yang begitu minim, harapannya besar kepada Allah, dia minta dengan menengadahkan tangan menunjukkan kebutuhannya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu pun saat mustajab, saat safar. Apa yang dimaksud dalam hadis ini menjelang berbuka. Adapun doa ketika berbuka, Zahabul Fama, itu isinya adalah sebuah komentar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ucapan itu dibiasakan, maka jadilah doa ul ibadah. doa yang redaksinya itu murni sebuah ubudiah, sebuah ritus, bukan sebuah permohonan. Coba perhatikan redaksinya.
Zahabat dhama'u wabtallatil uruku wasabatal ajru insyaAllah. Zahabat dhama'u, dahaga telah sirna.
Kapan dahaga telah sirna? Habis minum. Kalau sebelum minum dia masih haus. Ya.
Wabtallatil uruku,
dan pembuluh-pembuluh darah telah terbasahi karena telah masuk makanan dan minum.
Wa tabatal ajru insyaallah,
dan pahalanya telah ditetapkan insyaallah. Kenapa? Karena sudah selesai puasanya. Itu ucapan kelayakannya adalah setelah berbuka. Baik. Yang lucu, selain memang hadisnya itu tidak sahih, orang banyak mengucapkan Allahumma laka sumtu, itu isinya bukan doa, tapi isinya adalah niat. Kalau paham redaksinya itu sebuah niat. Allahumma laka sumtu, ya Allah untukmu lah aku berpuasa. Itu sama dengan nawaitu sauma ghadin an adaifa fi syahr ramadan lillahi ta'ala. Aku berniat puasa ini untukmu ya Allah. Allahumma ya Allah laka sumtu, untukmu lah aku berpuasa. Itu redaksi itu layaknya niat apa doa, permintaan. Kalau telusuri maknanya, insya Allah bisa paham. Barangkali ada yang kurang menerima kalau dikatakan bahwa itu bukan doa dari Nabi. Baik, sudah muncul pertanyaan. Tulisannya tolong jangan kayak bikin SMS ya.
Bolehkah kita menjalani sholat tahajud karena sudah ditutup sholat witir di sholat tarawih?
Secara asal sholat malam di bulan Ramadan itu sebutannya tarawih. Yang dilakukan itu ya tahajud itu. Berapa rokaatnya sifatnya witir. Jadi tiga sebutan itu barangnya satu. Tarawih itu ya tahajud itu. Tahajudnya itu dilakukan dengan cara tarawih, dengan bilangan witir. Begitu. Gimana maksudnya coba? Sepertinya pada bertanya gimana maksudnya gimana saat jangan bikin puzzle katak gitu. Baik. Ya memang kalau belum menyambung kan memang harus kita bikin kabel yang lebih panjang. Sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diinformasikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, baik di malam Ramadan maupun di luar Ramadan itu sama aja. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Makana, beliau tidaklah yazidu menambah fi Ramadan wala fi ghairi, baik di dalam Ramadan tidak pula di luar Ramadan. Berarti sama aja. Ala ihda asyrata rakaatan, lebih dari 11 rakaat. Berarti sholatnya itu 11 rakaat itu, Pak. Nah, 11 rakaat itu kan ganjil. Ganjil itulah witir. Yang namanya ganjil itu bukan 2/3-nya itu, bukan. Kalau kita sholat 2 rakaat, jadi sampai 10 rakaat, ditutup dengan 1 rakaat untuk mengganjilkan seluruhnya. Karena kata ahli matematik dari Bank Niaga, ya, genap plus ganjil itu sama dengan, tuh kok sedikit yang jauh, ahli matematik kok pun gak ya, genap plus ganjil sama dengan ganjil. Kalau 10 plus 1, jadinya kan 11. 11 ganjil kan ganjil. Karena ganjil itulah disebut witir. Barangnya ya tarawih itu, bukan tarawih adalah subuh tersendiri, witir tersendiri, nanti tahajud tersendiri. Jadi mau 53 rakaat. Kalau ini 23 ditambah 11 malamnya, jadi genap. Nah, kembali kepada hadis tadi, Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa hitungannya tidak lebih dari 11 rakaat dan 11 adalah ganjil, menunjukkan bahwa itu adalah sholat witir. Teknisnya seperti apa? Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan secara global, nanti didetailkan dalam jawaban Nabi kepada Abdullah ibn Umar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalathan. Beliau sholat 4 rakaat. Kemudian ada fase jeda 4 rakaat lagi. Kemudian ada fase jeda 3 rakaat lagi. Kalimat ini kalimat yang global. Masuk ke dalamnya interpretasi. Bisa jadi yang dimaksud 4 itu 4 sekaligus 1 salam. Bisa jadi yang dimaksud adalah 2 rakaat salam. Jadi 1 paket 4 rakaat. Dalam manhaj ahlus sunnah wal jamaah, dalam cara memahami dalil, kalau ada dalil yang nampak berbeda, bertabrakan, kita memahaminya belum utuh, itu dikumpulkan dulu. Metode penelitian juga kan begitu. Kalau kita mendapati data-data secara empirik ini kok kayaknya berlawanan dengan ini. Coba diselaraskan. Para ulama ahli sunnah wal jamaah memakai metode al-jam'u. Diselaraskan, dipadukan. Aisyah memberitahu 4, 4, 3. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Kaifa salatul lail ya Rasulullah?" Bagaimana caranya melakukan salat malam itu ya Rasulullah? Beliau katakan, "Salatul lail masna masna." Salat malam itu kamu lakukan dengan cara 2 rakaat, 2 rakaat. Berarti yang dimaksud 4 itu tadi adalah 2 rakaat salam. Oh, baru ini saling cocok antar hadis. Jangan dipaksakan semua hadis mengikuti hadis Aisyah. Hadis Aisyah berbicara 4, 4, 3. Tapi bagaimana teknisnya 4, 4, 3 itu secara lebih detail dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Umar, yaitu 2 rakaat salam. Oh, jadi 4 itu maksudnya 2 dalam 2 salam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza khasyya ahadukum as-subha falyarka' biwahidatin tutiru lahu ma qad shalla." Apabila kalian khawatir menabrak subuh, maka tutuplah sholat tersebut dengan 1 rakaat yang mengganjilkan seluruh sholat yang kamu lakukan sudah. Jadi satu ini mengganjilkan seluruhnya. Makanya satu paket ini namanya witir. Nah, munculnya istilah tarawih bagaimana? Munculnya istilah tarawih itu kata Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, beliau jelaskan mengapa sholat malam di bulan Ramadan yang mereka lakukan berjamaah itu di zaman Nabi, di zaman Umar, itu kenapa disebut tarawih? Karena caranya begini, setiap sudah 4 rakaat mereka istirahat. Memang pas seperti yang dikatakan oleh Aisyah, 4, kemudian jeda 4 lagi, kemudian jeda 3. Dan kalau orang mengerti bahasa Arab, di situ jedanya memakai summa. Yusolli arba'an, summa arba'an, summa salatan. Kata summa. Kalau dalam bahasa Inggris kita tidak mengenal itu. Beda antara kemudian yang jedanya, yang intervalnya panjang dengan yang intervalnya pendek. Kalau dalam bahasa Arab lebih detail. Kalau jeda antara dua hal itu, dua waktu, ya, jedanya itu pendek, ya, immediately, langsung, setelah ini, setelah ini, gitu ya. Kayak kita setelah takbir, kemudian baca apa, itu fa, pakainya, kemudian fa. Setelah menghadap kiblat, bertakbir, itu fa. Tapi kalau jedanya lama, pakainya summa. Di dalam hadis Aisyah itu pakai summa. Jadi 4, kemudian jeda panjang 4 lagi. Nah, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, karena dulu di zaman Umar, zaman Rasulullah, zaman Umar itu begini, mereka setiap kali selesai 4 rakaat istirahat panjang. Yastarihuna ba'da kulli taslimataini. Setiap kali sudah 2 kali salam, mereka istirahat. Nah, 1 kali pengistirahatan di dalam bahasa Arab disebut tarwihatun. Nah, ini asalnya tarwih. 2 kali istirahat tarwihatani. Ada bentuk 2. Kalau dalam bahasa Inggris kita cuma dapat singular and plural. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada mufrad, musanna, jamak. Nah, ini sudah tiap 2 kali salam istirahat, 1 kali pengistirahatan disebut tarwihatun. 2 kali tarwihatani. 3 kali atau lebih tarawih. Yusalluna tarawih, sholat yang dalam 1 paket itu di dalamnya terdapat jeda-jeda istirahat. Tapi yang dilakukan yang mana itu? Tahajud itu, karena asalnya dulu dilaksanakannya itu setelah tidur, Mas. Memang kalau yang sebelum tidur tidak disebut tahajud, cuma disebut sholat malam, cuma disebut sholat tarawih, cuma disebut sholat witir. Witir karena jumlahnya ganjil, tarawih karena ada jeda-jeda istirahat, sholat malam karena memang tidak siang. Ya, coba kalau dilakukannya siang, bukan sholatul lail tapi sholatul nahar namanya. Itu apa yang kurang? Kayaknya sudah gemat lunyak kata orang Indramayu yang dari berbagai sisi sudah saya jelaskan. Semoga masih cukup waktunya. Maka sekarang tinggal pilih. Nah, sekarang prakteknya tinggal pilih. Mas, malam boleh, habis isya boleh. Mana yang lebih pas? Semuanya punya keistimewaan. Mana yang lebih utama? Masing-masing punya keutamaan. ini keistimewaannya ini, yang ini keistimewaannya ini. Yang sebelum tidur juga pernah ada contohnya, salafnya ada. Yang setelah tidur juga salafnya ada. Boleh. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata tuwtir ya Abu Bakrin? Kapan kamu sholat witir wahai Abu Bakar?" Maksudnya sholat witir itu bukan yang tiga rakaat. Sholat malam itu kapan kamu lakukan? Apa kata Abu Bakar? Qabla an-nawi ya Rasulullah. Akhsha an la astaghfir. Saya lakukan sebelum tidur ya Rasulullah. Saya khawatir tidak bisa bangun. Maka bagi yang jenis ini ada salafnya. Kita-kita yang mungkin pada kebluk ya, atau super kebluk, jadi susah bangun malam misalnya, tapi tukang begadang ya, karena sudah bakatnya kebiasaan catur atau memang main bulu tangkis gitu ya. Sekarang bulu tangkisnya hilang, tinggal sholat tarawihnya gitu misalnya. Dipaksain tidur ba'dal isya tuh nggak bisa merem misalnya, susah. Ya sudah, khawatir nggak bisa bangun, maka sholatnya sebelum tidur. Sudah itu selesai, nggak ada cerita bagaimana setelah bangun. Tapi saya pengen melaksanakannya dalam keadaan hening, dalam keadaan tidak ada anak-anak, fresh badan. Saya pengen yang setelah tidur boleh. Berarti itu sekaligus namanya tahajud, karena tidak disebut tahajud kalau sebelum tidur. Dan itu salafnya adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar juga ditanya, Abu Bakar tadi ditanya, Umar juga ditanya, kamu kapan Umar? Kalau saya lakukan setelah tidur ya Rasulullah. Saya yakin saya bisa bangun. Begitu kalau Umar. Nah, singkat ceritanya, ini masuk dalam silsilah cerita. Di zaman Umar pada paruh kedua khilafahnya, beliau kemudian menggagas agar yang tadinya sendiri-sendiri sholat itu dijadikan satu kembali di bawah komando satu imam seperti di zaman Rasul. Jadi itu gagasan bukan bid'ah, karena apa? Di zaman Rasul sudah ada. Nah, beliau kumpulkan di bawah komando satu imam. Ubay ibn Ka'ab bergantian dengan Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu. Nah, setelah itu maka berjalan. Tapi yang dilakukan saat itu adalah sebelum tidur. Nah, orang-orang kemudian dikiranya kalau sebelum tidur disebut tarawih. Padahal disebut tarawih itu bukan karena sebelum tidur. Memang bisanya sebelum tidur. Khawatir gak bisa bangun. Sekarang orang kalau ditanya sholat tarawih kapan? Habis sholat isya. Kamu tahajud gak? Iya, tahajud malamnya. Karena tidak paham, karena yang disebut tarawih itu adalah sebelum tidur atau habis sholat isya. Di pesantren kami alhamdulillah, dan di beberapa tempat yang kami nasihatkan seperti itu, orang kan macam-macam kan. Seperti bapak-bapak ini kan kerja sampai sore ya. Ada yang mungkin rumahnya di Depok, daerah elit B, daerah elit pemukiman orang kampung. Ya, ada yang mungkin di Tangerang rumahnya, ada yang mungkin di Karawang. Nyampe rumah mungkin sudah pada sholat isya, sudah pada sholat tarawih. Wah, enggak kebagian gimana Pak Ustaz, setiap pulang saya mereka sudah selesai pun nesel. Enggak apa-apa. Ya lakukan setelah tidur, di sholat isya blok tidur. Umar sendiri yang menggagas saat itu, begitu jamaahnya itu sebelum tidur mereka lakukan, Umar pulang. Umar tidak ikutan itu dalam jamaah yang beliau gagas sendiri. Apa kata Umar komentarnya? Inna sholatan lati yanamuna anha khairun mimma yaqumun. Sesungguhnya sholat yang mereka lakukan tidur terlebih dahulu, tidur dulu sebelum sholat, itu yang lebih baik daripada yang mereka lakukan sekarang, kata Umar. Dan yang dilakukan setelah tidur dulu itu yang pasti lebih fresh, waktunya lebih mustajab. Kalau dipakai waktu-waktu sujudnya itu untuk berdoa, itu adalah waktu mustajab. Karena tidak ada janji Allah secara spesial untuk memperkenankan doa hambanya yang lebih spesial daripada sepertiga akhir malam. Dalam sebuah hadis kursi, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, Rasulullah SAW memberitahu dulu, nazala Rabbuna inda kulli sulusil laylil akhir. Rabb kita turun ke langit dunia pada setiap sepertiga akhir malam. Maksudnya untuk apa? Untuk memberikan tawaran spesial, special offer. Siapa yang mau minta kepada aku, aku beri. Siapa yang mau minta ampun kepada aku ampuni. Begitu. Itu sepertiga akhir malam. Nah, kalau kita tidur dulu, kita bangun, kita fresh. Udah gitu, kan lapar tuh. Habis 11 rakaat, baca Al-Quran, rukuk, sujud. Ini perut lapar. Dan lapar adalah lauk yang paling nikmat, paling lezat. Lauk itu adalah lapar. Siapa bilang lauk yang paling lezat itu opor ayam? Enggak, itu definisinya. Enggak. Tapi kalau lapar, yang pasti cuma mie goreng sekalipun buat nikmatnya bukan enak. Mertua lewat, lewat aja. Emang kenapa? Lagi nikmat masalahnya. Tempe goreng lek gitu. Tapi coba disuguhin opor ayam dalam keadaan perut itu masih penuh dengan angin, mata sipit karena masih baru bangun, dan mulut sepet. Kalau mata sipit, mulut sepet, makanan namanya opor ayam sekalipun rasanya pahit. Tapi kalau sudah tahajud dulu, kemudian baca Al-Quran, gawah, ini olahraga mulut dari dulu ya. Kemudian juga perutnya udah kosong, keringetan gitu. Wah, enak mas, bukan main. Coba deh, coba. Nggak percaya, percaya aja. Apakah boleh wanita yang sedang haid baca Al-Quran dan masuk ke masjid? Ini masalah khilaf, masalah khilafiyah di antara ulama dalam masalah ini saya tawakuf, artinya tidak memiliki pendapat yang merojihkan salah satunya. Ustaz Abdul Hakim merojihkan pendapat yang membolehkan hal itu, dan sebagian ustaz tidak membolehkan. Wallahu a'lam. Saya bukan pada kapasitas untuk beristihad dalam hal ini. Bolehkah pada sholat tarawih diselingi kultum atau ceramah? Kalau tidak boleh, bagaimana waktu yang baik untuk ceramah tadi? Pada asalnya, hukum asal dakwah itu boleh kapan saja. Tapi sholat, menjelang sholat, di jalan, di rumah, berkunjung ke rumah, pakai sistem home visiting gitu, boleh. Di sela-sela tarawih atau apa, hukum asalnya boleh. Tapi lambat laun orang membuatnya sebagai sebuah format baku, sehingga umat ini memahami bahwa kalau tarawih itu supasti sepaket dengan kultum. Maka ini muncul gaya baru di dalam cara beragama. Solusinya bagaimana? Seyogianya imam masjid dan PPKM atau bagian ubudiyah atau apa itu cermat terhadap keadaan umat. Kalau di setting dari awal, apalagi settingannya itu settingan kong kali kong, kalau sudah Ramadan itu kasih kesempatan dong Pak RW, Pak RT suruh ceramah kultum, apa yang disosialisasikan dia? Sis kamling. Ya, di komplek perumahan yang saya tempati dulu sebelum saya pulang kampung sekarang itu, mereka kalau sudah Ramadan itu ajang kong kali kong. Orang-orang yang gak pernah pegang speaker jadi pada pegang speaker, senang gitu. Jadi kayak anak TK, senang gitu. Sepertinya ceramah itu sebuah gengsi. Itu lebih dari sekedar tanggung jawab, bukan gengsi. Kalau salah yang disampaikan, bahayanya sampai ke neraka. Jangan sembarangan. Rusakkah keikhlasan seorang makmum yang sebel dengan iman? Maaf, ini mestinya disortir dulu. Bukan personal, karena bacaan imam yang jauh dari makhraj dan tajwid, atau imam yang selalu menangis seakan tangisan yang dibuat-buat. Keikhlasan itu kepada Allah, tetapi perasaan kepada sesama manusia, enggak ada urusan ikhlas dan tidak ikhlas. Tidak ridho, tidak legowo, iya. Saya tidak ridho kalau diimami oleh si fulan itu. Model imaminya begitu, udah bacaannya syahadat. Wah, kemana ikhfa, kemana ikhlab, gitu kan, kemana ilhar. Saya yang ngerti bacaan Al-Quran itu jadi telingan kayak koreng, gitu kan, telur rasanya. Memang kalau mengangkat imam itu memang seyogianya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kriteria imam sholat itu makanya ditegakkan. Ya ummukum aqra'ukum bi kitabillah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang imami kalian itu seyogianya orang yang paling benar bacaannya, paling punya hafalan banyak, paling ngerti hukum-hukum sholat. Jangan orang yang acak-acakan bacaannya jadi imam. Tapi kalau memang beliau itu adalah yang terbaik dari semua yang jelek-jelek, nah ya, ya apa boleh buat, memang itu adanya, gitu ya. Maka kalau pengen ideal, ya angkat imam. Tuh, harus punya imam masjid yang memang dinobatkan sebagai imam. Kalau imamnya model dorong-dorongan, ya memang kejadiannya seperti itu. Jadi ini kerusakan pada sistem Anda, bukan pada imam Anda. Saya kira tidak perlu kita memojokkan imamnya, tapi mungkin sistemnya, secara sistemik harus dibenahi. Adakah aturan berdoa seperti harus membaca hamdalah dan sholawat? Itu sempurnanya doa. Ya, sempurnanya doa. Tapi banyak doa yang tidak didahului dengan itu, yang memang sudah paketnya. Seperti doa mau masuk WC, masa pakai alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Enggak jadi-jadi, udah HIV. Udah HIV itu dorongan hasrat ingin vivis itu. Ya. Maaf, selawat dulu apa? Itu juga doa kan? Adakah doa yang pasti diijabah itu apakah selalu diberikan di dunia? Tadi sudah dijawab ya, tidak selalu. Apakah yang menghalangi diijabahnya doa? Di antaranya adalah rizki yang tidak halal. Makanan dan minuman yang masuk ke tubuh kita itu dari sumber yang tidak halal. Doanya terhalang. Di dunia ini ada 4 imam. Ini Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Apakah kita perlu mengikuti 4 imam tersebut atau hanya satu imam saja yang kita ikuti? Syukran. Imam-imam itu bukan patokan. Dan tidak bisa dikatakan bahwa imam itu cuma 4.
beliau itu dijuluki sebagai imam empat, al-imamatul arba'ah, karena spesialisasinya di dalam fikih. Kemudian mereka masing-masing memiliki corak khusus di dalam berijtihad dan memiliki murid yang melembaga. Walaupun kelembagaan yang dimaksud bukan seperti keorganisasian sekarang. Kelembagaan yang dimaksud adalah di mana masing-masing imam tersebut memiliki murid, di mana muridnya itu mengembangkan pola kemadhabannya. Pola kemadhaban artinya pendapat-pendapat imam itu dikodifikasikan dalam sebuah buku, kemudian dikembangkan oleh murid-muridnya, sehingga mereka itu seperti menguasai suatu wilayah. Jadi kalau Imam Hanafi misalnya, beliau madhabnya banyak tersebar luas di wilayah Afrika atau di wilayah Timur Tengah, bagian Lebanon, Beirut ya, Suriah sebagian, Lebanon paling dominan dan sebagian di Afrika. Kemudian Al-Imam Malik terutama menguasai wilayah Madinah, kemudian merambah ke wilayah Afrika di wilayah Maghrib, Maroko, Aljazair, Tunisia, itu wilayah madhab Malik. Kemudian madhab Syafi'i di sebagian Timur Tengah seperti di Suriah, kemudian di sebagian Mesir, kemudian ke Asia Tenggara paling dominan. Kemudian Al-Madhabul Hambali di wilayah Saudi Arabia dan sekitarnya, wilayah-wilayah Teluk, kemudian ke wilayah-wilayah lain di dunia. Nah, karena melembaga seperti itu, bahkan seperti memiliki area tertentu, sehingga itu terdefinisikan. Tapi kalau dikatakan imam itu cuma empat, ini salah. Banyak imam, al-imamul Bukhari, al-imam Muslim, al-imamul Auza'i, al-imam Sufyan al-Thawri dan sebagainya. Imam, mereka imam itu disebut imam karena mereka adalah orang-orang yang sangat handal keilmuannya di dalam Islam. Begitu, bukan karena dia pimpinan madhab. Gitu. Nah, kembali kepada pertanyaan, apakah kita harus mengikuti salah satunya atau empat-empatnya kita ikutin semua? Kalau empat-empatnya kita ikutin semua, ya tidak mungkin. Kalau diikutin hanya satu, juga tidak ada perintah itu. Kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana para sahabah memahaminya? Kemudian dalam hal-hal yang bersifat ijtihadiyah, kita juga membaca dan merujuk pada pendapat-pendapat para imam itu tadi. Kemudian digodok kembali pendapat para imam itu, mana yang paling cocok dengan Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman sahabat, barulah itu yang dipilih. Nah, ini bidangnya adalah sudah komparasi antar madhab, yang disebut dengan al-fiqhul muqaran, fikih perbandingan madhab, dan ini adalah mata kuliah tersendiri di fakultas kami, Fakultas Syariah di Madinah. Itu sudah fakultatif, Pak ya, bukan skala Majelis Ta'lim Bintaro. Mohon dijelaskan menyambut Idul Fitri. Puasa belum ada setengah. Idul Fitri sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Idul Fitri itu adalah sebuah festival yang isinya ibadah. Beda dengan festival orang-orang barat dan festival perayaan orang-orang kafir, isinya maksiat. Festival ini berupa ibadah yang kesesuaiannya dengan puasa. Saat puasa kita menutup mulut, menutup nafsu kita. Nah, ketika Idul Fitri kembali berbuka. Al-Fitri artinya berbuka, bukan kembali suci. Itu pengambilan dari bahasa yang salah. Tidak ada kata fitri itu artinya suci. Dari mana itu? Coba buka kamus bahasa Arab. Cuma memang karena di blow up oleh orang-orang awam yang punya televisi di hari yang fitri, di hari yang suci. Apa fitri suci? Bolehkah bekam dalam keadaan masih saum? Boleh kalau memang mumpuni, kuat, yakin bahwa dirinya kuat. Asal hukumnya boleh. Nah, akan tetapi jika khawatir malah tambah lemes, maka justru akan membatalkan puasa yang menjadi makruh hukumnya. Maka solusinya adalah kalau mau bekam, ambil saja malam hari. Kan tidak ada larangan bekam malam hari. Afwan Ustaz, waktunya sudah habis. Waktu sih sudah habis, cuma teman-teman sudah pada pengen tidur. Saya juga pengen pulang. Lama-lama di sini enggak baik. Ini suasana kerja ya. Insya Allah kita bertemu kembali di kesempatan yang lain, barangkali pada gelombang yang sama. Terakhir pesan dari kami, Bapak Ibu sekalian, kami terus membuka kesempatan, silakan yang ingin ikut program wakaf tanah pesantren Putri, per meter perseginya Rp150.000, dan saya titipkan kembali buku kupon wakafnya, ada pada Mas Bambang panitia di masjid ini. Silakan yang ingin ikut program tersebut boleh juga langsung ke rekening kami di yayasan, nanti ada nomor rekeningnya di kupon tersebut. Boleh. Kesempatan saya mungkin sampai hari ini ya, cukup ya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.